čítala som aj videla dokumentárny film o tom, ako je veľmi možné, že v mori nebudú žiadne ryby. Čo by som povedala, mi tak otvorilo oči k tomu, že ako zle sme na tom.
Samozrejme sa bojím, akom stave bude planéta o 20 rokov, keďže počúvam vedcov a každý hovorí, že to bude zlé, teplota sa zvýši a všetky prírodné katastrofy, ktoré sa udejú. A hlavne sa obávam o to, ako to ovplyvní môj normálny denný život.
Je to fakt, ktorý vraj pozorujeme už od 18. storočia. S príchodom priemyselnej revolúcie a dnes už čoraz rýchlejšie zaznamenávame rôzne klimatické zmeny a medzi nimi aj globálne otepľovanie.
Myslím si, že taký môj prvý začiatok, ako pomôcť práve tomu životnému prostrediu, bol pravdepodobne so separovaním.
Snažím sa kupovať čo najmenej oblečenia, ako kupujem, tak aby boli z lokálnych zdrojov, aby neprecestovali celý svet a taktiež si aj vyrábam vlastné oblečenie.
Poslednú dobu som začala aj si dávať pozor na elektrínu, čiže napríklad keď je v dvoch izbách zasvietené, tak iba jedna sa používa, čiže tu jednu zhasnem a podobne.
Tiež separujem, to je samozrejmosť a snažím sa chodiť peši najviac ako sa dá.
Našu planetu používame, niektorí dokonca tvrdia, že využívame na maximum, čo vedie k jej opotrebovaniu a následne k veľkým a častým požiarom, k znečisteniu vôd, topeniu ľadovcov, rastu rovne oceánov, ktoré spôsobujú zaplavovanie, dokonca zánik malých ostrovov, samozrejme zvýšená prítomnosť CO2 vo vzduchu a Zem sa otepluje. Už za nášho života sme si všimli viditeľné teplotné rozdiely. Celkovo svetová teplota vzrastla za posledné 200 ročia o 0,8 stupňov Celzia. Téma environmentálnych problémov a klimatickej zmeny je dnes vnímaná ako jedna z tých najpálčivejších nášho 21. storočia. Avšak sú aj ľudia, ktorí vedeckým faktom o globálnom otepľovaní či znečistenom životnom prostredí neveria.
O veciach, ako je globálne oteplovanie alebo používanie plastových vrecúšok na nakupovanie, tak o tomto som sa rozprávala aj s ľuďmi v mojom okolí a teda všetci sme sa zhodli, že asi by bolo dobré začať pomáhať.
Myslím si, že pre mladých je téma životného prostredia dôležitá, lebo celý život počúvajú o tom, čo sa stane v budúcnosti, ak klimatickú krízu nevyriešime a obávajú sa o svoju budúcnosť.
Dnes sa pozrieme na to, ako environmentálnu tému, teda tému životného prostredia so všetkým, čo pod to spadá, vnímajú mladí ľudia. V úvodnej ankete ste počuli dve mladé ženy, 19-ročnú Karolínu Pavlíkovú a 14-ročnú Lianu Pavlíkovú.
Rozhodne sa bojím, ako tento svet bude vyzerať a dúfam teda, že to nebude až také zlé, že žiadne ryby nebudú v mori.
Tému ďalej rozoberiem s mojimi dnešnými hostmi. OZ Strom života, vítam Jozefa Kahana. Vaša organizácia je environmentálnou organizáciou, ktorá už 40 rokov sa snaží deti vzdelávať a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Vítajte.
Dobrý deň.
Zároveň vítam aj výskumníčku Rady Mládeže Slovenska, Katarínu Čavojskú. Rada Mládeže Slovenska je nezisková organizácia, ktorá zastrešuje 29 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku a venuje sa mladým ľuďom, témam, ktorými žijú, skúma ich hodnoty, vzdelávanie, aktivity, zapájanie sa do spoločenského života a všetky veci s tým súvisiace. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem pekne za dlhé antre a dobrý deň prajem.
Áno, dobrý deň, my s Katarínou sa poznáme, takže budeme si v tejto debate tykať. A v neposlednom rade vítam aj z Klimaťa potrebuje koordinátora Jakuba Hrbáňa. Klimaťa potrebuje je iniciatíva, ktorá volá po zmene. Ako sami píšu, sú skupinou, ktorá si uvedomuje hrozbu, ktorú predstavuje klimatická kríza pre budúcnosť nášho prežitia na tejto planete, ale tiež sa nevzdávame a chceme krízu riešiť, hovorí Klimaťa potrebuje. V roku 2021 vašu petíciu s volaním o klimatický plán Slovenskej republiky podpísalo 130 000 ľudí na Slovensku. Pán Hrbáň, tak možno aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Vítajte v našej debate.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak možno ja začnem aj rovno vami, pán Hrbáň. Pamätáte si, kedy ste si prvýkrát uvedomili dôležitosť témy životného prostredia alebo toho, že tu niečo nie je v poriadku?
Neviem, či to bol jeden konkrétny moment, ale teda pamätám si to obdobie. Bolo to v 8. alebo 9. ročníku na základnej škole, či okolo mojich 14 rokov. Začal som sa k tomu dostávať primárne cez ako keby niektoré známe osobnosti, ktoré sa tomu venovali. A ten pocit, ako keby, ktorý z toho obdobia naozaj mám, bol viazaný skôr ako keby k tomu, že mi častokrát prišlo veľmi ľúto, že teda v dôsledku ľudskej činnosti ako keby zaniká niečo tak krásne alebo niečo tak potrebné pre naše prežitie, ako je teda príroda.
Uh-huh. Aj si pamätáte, kto bola tá osobnosť známa?
Osobnosť, ktorá nejakým spôsobom začala u mňa konkretizovať tieto emócie smerom k tomu problému klimatickej zmeny alebo teda dnes klimatickej krízy, bol Robert Redford. To bolo obdobie života, kedy som teda ešte rozmýšľal byť nie aktivistom, ale filmovým režisérom.
Tak to je fantastický príbeh a vidíte, funguje to, keď je nejaká slavná osobnosť sa k nejakej téme viaže alebo za ňu bojuje, že potom to má vplyv na takto mladých tínedžerov, tak to je fantastické. Katka Čavojská z Rady Mládeže Slovenska, ty si mala takéhoto Roberta Redforda v živote alebo niekoho, kto ti ako keby ukázal dôležitosť tejto témy?
Uvažujem, že či mám až takýto pekný príbeh, ale ja sa skôr vnímam ako človeka, ktorý žije veľmi v úzkej spätosti s prírodou. Ale úprimne, ja sama seba nepovažujem až za takú nejakú aktívnu v tejto oblasti, že skôr sa považujem za bežného občana, bežného človeka, ktorý asi tieto veci vidí, vníma, je na ne citlivý, ale nie som určite v tomto smere aktívna. A možno by som mohla byť občiansky aktívna viac, samozrejme, ale nie všetko sa dá, nie na všetko sú kapacity. Ale cítim a vnímam a teda plne sa stotožňujem s tým, že tu máme problém klimatickej krízy.
Áno, inak to som veľmi rada, že hovoríš, lebo možno hovoríš mnohým z nás zo srdca. De facto, ja to mám veľmi podobne. Tiež si uvedomujem, že tak ako veci idú dnes, už to nie je v poriadku, ale tiež som možno nie až taká aktívna, ako by som chcela byť. Ešte teraz privítam do debaty aj Jozefa Kahana z občianskeho združenia Strom života a vás sa tiež teda spýtam na to. Pôsobíte v takejto organizácii, predpokladám, že téma životného prostredia je pre vás blízka a dôležitá. Pamätáte si, kedy ste prvýkrát uvedomili si, aká je dôležitá tá téma, alebo naopak, že ste si uvedomili, že niečo tu nie je v poriadku?
A ja som mal to šťastie, že nedaleko, ja som z Nového mesta nad Váhom, a nedalekej obci Čachtice bolo ekocentrum. A Strom života tam mal vtedy ekocentra a mal ich viaceré po Slovensku. A ja som mal spolužiačku, ktorá v tom ekocentre bola, to bolo na strednej škole v druhom ročníku a rozprávala nám o tom. A tým, že ja som chodil na turistický krúžok a chodil som po rôznych tiež častiach Slovenska, tak som sa išiel do toho ekocentra a začal som tam dobrovoľničiť. V tom období to ale nebola ešte téma klímy, ale to skôr bola ozonová diera, ktorá sa vtedy zväčšovala a tak sme šili akože fiktívne ozonovú dieru z látok. Rozoberalo sa znečistenie ovzdušia, najmä odpady v prírode. A potom tá téma klímy prišla postupne ďalej, ale začínal som s ozonovou dierou.
Ja sa teraz pozriem na pána Jakuba Hrbania, ktorý je z iniciatívy Klimaťa potrebuje. Ja vás tu dnes budem trošku používať aj ako taký príklad mladého človeka. Je toto bežná téma medzi mladými ľuďmi, že sa rozprávate, dajme tomu, o tom, čo kto robí pre životné prostredie, v čom sa angažuje?
Myslím si, že vo všeobecnosti ako keby tá súčasná generácia mladých ľudí má tendenciu venovať svoj voľný čas dobrovoľníčeniu ako nejakej ako keby aktivite, ktorú vnímajú síce ako verejno prospešnú, ale súčasne ju vnímajú ako skvelý priestor pre naberanie skúseností, ako koncept nejakej občianskej angažovanosti alebo záujmu o veci verejné. Jednoznačne to je téma, ako keby, ktorá figuruje. Samozrejme, tých tém, ktoré dnes ovplyvňujú život mladých, na tej, povedal by som, že až existenčnej úrovni je veľké množstvo, a čo častokrát je, vnímam, že trošku náročné, ako keby povedať si, že čomu dokážem zodpovedne venovať svoj čas. A že vlastne veľké množstvo mladých ľudí sa tú tému zaujíma, sú plne informovaní o tom, čo sa deje, ale nie úplne vedia, že čo s tým, čo sú tie aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť, a nevedia pri nich ako keby dlhodobo vydržať.
Na to sa budem určite pýtať. Ja sa teraz pozriem na Katarínu Čavojskú, ktorá k tomu má aj čísla. Viem, že vy ste robili prieskum medzi mladými ľuďmi a pýtali ste sa aj na ich názory, či je práve téma životného prostredia, klimatických zmien dôležitá pre nich. Čo ste zistili?
Je tých informácií trošku viac a priznám sa, že také akože zvláštne, zaujímavé čísla sú tie, možno aj trošku prekvapivé, hlavne keď sa akoby pozeráme na tú informáciu v kontexte. Totižto na otázku, ktoré z predložených problémov sú v tom dnešnom svete najzávažnejšie, sa ukázalo, že samozrejme v čase realizovania prieskumu veľmi silno a ešte aj teraz reznovala je vojnový konflikt konflikt. Čiže jeden z tých top problémov momentálne, ktorý v tom rebríčku vyskočil, sú naozaj ozbrojené konflikty a vojny. Klimatická zmena a zhoršovanie životného prostredia sú teda dve témy, ktoré sa prepadli v tomto rebríčku až na nejaké 4. a 5. miesto. Klimatickú zmenu označilo 25% respondentov, zhoršovanie životného prostredia 28% respondentov. Čiže nie je to až akoby taká tá topka, ale je tam silná časť populácie mladých ľudí, ktorá na túto tému veľmi intenzívne reaguje.
Takže správne som tomu porozumela, že zhruba 28 alebo 25% tých opýtaných mladých ľudí považuje túto tému za dôležitú.
Dobre si počula tie čísla, je to približne štvrtina mladých ľudí, ak to chceme mať tak v takom nejakom ľahšie komunikovateľnom podieli. Čo je možno zaujímavé pri tej klimatickej zmene, že tí, ktorí ju považujú za problém, sú dosť iní ako tí, ktorí považujú tie ostatné témy, ktoré sme sledovali za problémy. A práve pri tej klimatickej zmene sa ukazuje, že na to častejšie reflektujú mladí s vysokoškolským vzdelaním, ženy na to častejšie citlivejšie reagujú, taktiež mladí, ktorí bývajú skôr v tých väčších mestách, ale napríklad aj mladí z tých lepšie zabezpečených domácností, čiže prejavuje sa tam aj nejaké socioekonomické zázemie. Taktiež sú to mladí, ktorí denne používajú internet a taktiež mladí, ktorí sú aktívni, či už dobrovoľníci alebo napríklad sú zapojení v rôznych mládežníckych organizáciách. Čiže je to skutočne zaujímavé. Časť populácie, ktorá je, ukazuje sa, že aj informovanejšia, aj rozhľadenejšia, aj má možno niekedy lepšie štartovacie pozície vôbec sa dostať k tým témam a prenikať v nich aj trošku hlbšie. A skutočne veľmi silný moment toho citlivovania práve je tam tá občianská angažovanosť. Čiže vidíme tam presne to dobrovoľníctvo a to zapájanie možno aj v nejakom tom mládežníckom sektore.
Uh-huh. A zároveň stále je to menej ako tretina tých mladých ľudí, s ktorými ste sa rozprávali, že hovorila o tejto téme ako o dôležitej. Ja sa priznám, že mňa to prekvapuje. Vás to prekvapilo napríklad v Rade mládeže Slovenska?
Mňa to teda prekvapilo, ale ukazuje sa, že áno, treba vždy tieto čísla brať trošku viac v kontexte, čiže vôbec nie je prekvapivé, že tam proste skočil ten vojnový konflikt, ako som už spomínala, ten zber dát prebiehal na konci apríla. Čiže tie emócie sú tam ešte stále veľmi, veľmi silné. Celkovo však môžem povedať, že problémy životného prostredia takto všeobecne, nielen teda tie klimatické krízy, sú u mladých skutočne na tých popredných rebríčkoch v podstate od roku 2016, odkedy to systematicky sledujeme. A teda priznám sa, že pred tými 6 rokmi to pre nás bolo pomerne prekvapujúce, keď sa to životné prostredie dostalo na nejaké tretie miesto hneď za vzdelanie, za nejakú ekonomickú situáciu a drží si tam akoby stabilne to miesto. Potom druhá téma je, že tí mladí nie sú ľahostajní voči klimatickej kríze alebo klimatickej zmene. My sme sa pýtali ešte aj na emócie, respektíve aké pocity majú mladí napríklad čo sa týka klimatickej krízy a tam už je tá situácia trošičku iná a vypovedá o tom, že skutočne väčšina mladých ľudí nejakým spôsobom pociťuje to, že tu klimatická zmena je. 67% mladých si myslí, že už prebieha. 18% si myslí, že ešte neprebieha, ale nastane v budúcnosti. A takých, ktorí v podstate popierajú tú klimatickú zmenu a tvrdia, že vôbec nenastane, je len 6%.
Mm-hmm. A k tomu teraz správne rozumiem, tak keby ste sa pýtali na mladých, aké veľké témy a problémy oni vnímajú pred pol rokom, tak by možno životné prostredie alebo jeho znečisťovanie a prípadne klimatická kríza sa objavila aj možno vyššie a u väčšieho percenta ľudí, ale odkedy máme de facto vojnu na Ukrajine hneď za našimi hranicami, tak táto bezpečnostná situácia, táto téma bola viac v popredí. Úplne tomu teraz začínam rozumieť, ako to dávaš do súvislosti. Možno sa pozriem teraz na pána Kahana, čo vy hovoríte na tieto informácie. Sedí to aj s vašimi skúsenosťami, s mladými ľuďmi?
Čo sa týka mladých ľudí súčasnosti, tak ja pociťujem takú obrodu v tejto oblasti. Tiež to pokúsim sa taký ten vývoj, aký sme my pozorovali, čo sa týka zapojenosti škôl. Tak ten najväčší pík my sme mali v 90. rokoch, kedy to boli tisíce žiakov, ktorí sa zapájali do environmentálnych aktivít prostredníctvom svojich škôl. A potom okolo milénia to prúdko začalo klesať. Teraz sa to ako keby znova tak vracia, ale stále sú to nie čísla. Hej. To nie sú 10 tisíc, ako bolo to v tých 90. rokoch, ale sú to iba stovky.
A vy viete, prečo to klesalo?
Klesalo to na prelome tisícročí a väčšinou je to, ja si myslím, že z dôvodu nástupu internetu a nových možností, že dovtedy skrátka tie krúžky fungovali ako bežná súčasť nejakého, čo ja viem, života na škole a prírodovedný krúžok alebo environmentálny krúžok bola úplná samozrejmosť. No a postupne sa to nahradzovalo nejakými počítačovými krúžkami, programovanie, jazyky a všelijaké iné možné. A to enviroskrátka išlo do úzadia, lebo rodičia ho nepovažovali za asi dôležitú tému. Ale teraz naopak sa nám to zase v posledných tých 4 rokoch zase znova začína vrácať.
Uh-huh. Hovorili ste teraz o škole a vzdelávaní. Ja sa možno hneď teraz do tejto oblasti prehúpnem, lebo globálne oteplovanie, klimatická kríza sú celkom známe pojmy. My vieme, čo sa za nimi skrýva. Ale spýtam sa, či to vedia aj mladí ľudia. Alebo či naopak máte pocit, že mladí ľudia majú o nich, dajme tomu, len teoretické vedomosti.
Klimatické vzdelávanie je veľmi, veľmi slabo zastúpené na základných školách. My sa teda venujeme základným školám a slovo klíma, klimatický problém alebo klimatická kríza nemá nejaké miesto v súčasných učebných osnovách. Je to možno aj v rámci občianskej náuky, kde sú globálne environmentálne problémy a že tam to ten uvedomelý učiteľ spraví. A teda väčšinou, keď chcú sa o takýchto témach dozvedieť, tak je to potom na tých krúžkoch. Že nemyslím si, že je to súčasťou bežného vyučovania, aby učiteľ učil o klimatickej zmene.
A vy vo vašom OZ-ku, OZ Strom života, vy píšete, že sa venujete vzdelávaniu a osvete už od raného veku. Odkedy de facto sa môže byť dieťa vystavené týmto témam?
Ja si myslím, že od tých 4 rokov je to úplne v poriadku. My sme to prebrali v podstate zo škandinávskych krajín. V rámci erasmáckých projektov sme boli sa navštíviť takéto škôlky a tam je to bežnou súčasťou a my sa to snažíme priviesť sem. Pointa je, že zoberiete deti v podstate von z triedy a tam sa s nimi, s tou prírodou učíte, bádate, pozorujete, budujete si k nej vzťah, triedite odpady a to všetko je súčasťou vzdelávacieho procesu už v materskej škole. Ale tam je tá pointa zmeny toho myslenia a my sa snažíme práve tých učiteľov motivovať, že to, čo robíte vnútri, môžete robiť aj vonku. Môžete to robiť s prírodnými materiálmi, môžete tým deťom vysvetľovať, ako to drevo sa sem dostalo.
Spýtam sa podobnú otázku aj Kataríny Čavojskej. Vy ste sa pýtali napríklad mladých ľudí na ich vzťah k prírode. Vieme, že či majú pozitívne vytvorený vzťah k prírode, k životnému prostrediu?
Áno, ale nie v tomto výskume. A v tom veľkom výskume hodnota teda ukázalo, že práve životné prostredie je vlastne na nejakých tých popredných priečkach, nejakých tých životných priorít, na ktoré orientujú svoje nejaké ďalšie správanie, konanie. Čiže patrí akoby na také tie, na úroveň takých tých najvyšších univerzalít spolu s nejakým širším spoločenským dobrom. Čiže je to tam, to environmentálne je súčasťou možno až generačného DNA. A tak ako pre každú generáciu možno nejaká, nie že móda, ale nejaký myšlienkový prúd, alebo idea, alebo niečo podobné, čo ju istým spôsobom charakterizuje, tak práve pre generáciu Z je pre mňa jedna z charakteristických črt, okrem vysokej digitálnosti, aj teda silná väzba práve na životné prostredie. A druhá vec je, a to by som chcela nadviazať práve na pána Kahana, čo povedal, podľa mňa je to veľmi silná informácia, je to nízka miera informovanosti. Čiže my tu máme pomerne silné povedomie, nejaký silný pocit o tom, že tu máme vážny problém, ktorý treba riešiť, ale už keď ideme do hĺbky a snažíme sa nejakým spôsobom aj skúmať a rozobrať, čo to znamená, koľko o tom viete a prečo si to možno aj myslíte, tak narazíme na to, že vlastne o tom vedia veľmi, veľmi málo. S tou témou vôbec je dobre oboznámený a teda vedeli by to dobre vysvetliť. Len 17% respondentov, čo je veľmi, veľmi málo.
Uh-huh. Teraz sa spýtam možno pána Hrbáňa. Vy ste, ak si to môžem dovoliť povedať, z nás tu najmladší, takže boli ste na strednej škole ako keby z nás posledný, alebo teda nedávno. Je životné prostredie, alebo aj tieto konkrétne otázky, o ktorých sme hovorili, sú rozoberané na stredných školách?
Ja som teda strednú školu končil ako 20-ročný, tuším, že to bol rok 2017, ak sa nemýlim. A v tom čase žiaľ nie. Tak ako povedal pán Kahan, bolo to ako keby spomenuté v určitých kontextoch na niektorých predmetoch, častokrát tak trošku z donútenia práve nás študentov a študentiek. Ja by som sa možno trošku ako keby vrátil v tomto kontexte tomu, čo povedala Katka, a to, že naozaj ako keby v niečom, v čom ja vidím mám pozitivitu obrody tejto témy v kontexte súčasnej mladej generácie, je, že sa z toho stáva ako keby existenčná téma. Že naozaj, keď sa pozrieme na tú masovú mobilizáciu mladých ľudí, ktorá nastala v kontexte teda štrajku Grety Thunberg, tak to bolo o kladení si otázky, ako bude vyzerať naša budúcnosť na tejto planéte. Mladí ľudia chápu, že klimatická kríza je niečo, čo bude formovať ich budúcnosť a svet, v ktorom budú žiť, vychovať deti, budú si hľadať zamestnanie. Podľa mňa je skôr oveľa dôležité poukazovať na iniciatívy, ktorých tu je dnes mnoho, ktoré môžu mladým ľuďom pomôcť uchopiť tieto témy, možno poskytnúť informácie, ktoré sú naozaj dôležité, ale predovšetky s nimi viesť diskusiu, že čo s tým môžeme robiť, aké je ich miesto v celom tom procese tej zmeny a aké môže byť ich miesto v tom zmenenom svete. A ja sa trošku obávam, že sa nemôžeme úplne, hlavne v kontexte rýchlosti tej klimatickej zmeny a toho, ako rýchlo musíme pristúpiť k tým systémovým riešeniam, že sa nemôžeme úplne spoliehať na klasické vzdelávacie systémy, ale že musíme nájsť iné spôsoby, ako mladým ľuďom môžeme ukázať, čo ich v tom procese uchopenia tohto problému, práce s tými potrebnými a kvalitnými informáciami, ale predovšetkým ako keby v tom, čo môžu v tom celom spraviť, že čo sú tie alternatívne subjekty, formy, procesy, ktoré ich v tom vedia sprevádzať. A podľa mňa je veľmi dôležité mladých ľudí, ktorí majú túto motiváciu, podporiť v tom, aby mali ten hlas, aby mali tú možnosť ísť na tie námestia, aby mali možnosť zapájať sa, aby mali možnosť ovplyvniť to, akým spôsobom sa dnes tento problém rieši.
To je zaujímavé, myslím, že vám tu išli nejaké páčiky hore od Kataríny Čavojskej. Ja sa ešte ale vrátim k tej aktivizácii, veľmi ma to zaujíma. Viem, že vaša výzva mala 130 tisíc podpisov, to bola výzva, predpokladám, z minulého roka. Poviete mi skratke, pán Hrbaň, o čo v nej išlo, po čom ste volali v nej?
Tá, ktorú spomínate, bola ešte spred minulého. To sme vlastne spustili v septembri 2020. Mala tri body. Žiadali sme vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Nie preto, že chceme ľudí strašiť, ale preto, že veríme, že vzhľadom na vedecké varovania naozaj v núdzovom stave v kontexte klimatickej krízy sa nachádzame a je to pre nás ako keby problém, ktorý musíme riešiť celým vládnym aparátom. A potom sme žiadali ako keby v dvoch bodoch upravenie slovenských klimatických cieľov na trošku ambicioznejšie. A čo sa teda ako keby nepodarilo úplne komplexne v Národnej rade presadiť. Náš ako hlavný takeaway alebo ponaučenie z tej prvej petície bolo, že sme si uvedomili, že nestačí dneska mobilizovať ľudí už len smerom k podpisu nejakej petície.
A to je presne moja otázka. Je iné pre vás mobilizovať ľudí online, aby vám podpísali petíciu? A je to iné offline v reálnom živote?
Určite áno. Online svet ponúka veľké množstvo efektívnych nástrojov, ako primárne mladých ľudí zapojiť do demokratických procesov naozaj s veľkým dosahom. Šerovanie videí, tagovanie, hashtagy, vytváranie áno online nátlak na politických predstaviteľov. Je veľké množstvo metód, ktoré sa aj my snažíme využívať. Niečo však, čo nám trošku vytvára, ako by som to povedal, obavu na našej strane, je, že ten online priestor častokrát veci priveľmi zjednodušuje. A klimatická kríza so všetkými ako keby tými informáciami, ktoré potrebujete obsiahnuť, je všetko len nie jedno. Jednoducho, častokrát potrebujete mať aj s tými mladými ľuďmi rozhovor na to, aby sa tie veci, tie informácie, ktoré získavajú, upravili, upratali. Aby sa vytvorilo nejaké prepojenie medzi tými súvislostiami, medzi tými príčinami a medzi tými dôsledkami. Zapájanie v tom online priestore je jednoduchšie, je rýchlejšie, je komfortnejšie pre tých ľudí, ktorí chcú byť zapojení, ale žiaľ nie je trvácne a nie je dostatočné v kontexte tej komunikácie a tých rozhovorov, ktoré potrebujeme mať. Ale rovnako tak ako k mladým ľuďom, tak aj starším ročníkom sme sa rozhodli, že jednoducho to, čo dnes Slovensko a vo všeobecnosti riešenie klimatickej krízy potrebuje, naozaj komunitné organizovanie. Vytváranie proste prepojení, vytváranie skupín, ktoré sa o tej téme môžu rozprávať, môžu sa navzájom podporovať, motivovať a v konečnom dôsledku možno vymýšľať, čo s tým vieme spraviť.
Takže z toho, čo mi hovoríte, mi vychádza, že je fajn, že existujú takéto online petície alebo iniciatívy, kde človek si prečíta výzvu, povie si, že to znie fajn, prečo nie, dám tomu podpis, nič ma to nestojí, ani čas, ani financie, a že už potom ako keby to reálne, ako keby zapojenie aj seba, aj svojej energie, aj času a podobné, už môže byť ťažšie, ale práve to je to, čo vy potrebujete, lebo len vďaka tomu môže vzniknúť ten dlhodobý návyk. Ja sa možno iba pozriem teraz na Katarínu Čavojskú. Viete, že či je to len teória pre mladých a taká hodnota, alebo či sa majú ozaj k činom? Že či aj reálne tí ľudia, ktorí vám hovorili, že enviro téma je pre nich dôležitá, reálne aj niečo v tej téme robia?
Povedal by som to asi tak, že je tam otvorenosť, ale je tam veľmi veľa takých prekážok, bariér. Navyše, fakt sme tu mali 3 roky covidu, kedy tí ľudia žili v totálnej sociálnej izolácii, nemali kde získať nejaké tie sociálne zručnosti, nemali sa kde oťukať, nemali si kde možno aj tie svoje názory v nejakom tom dialogu, diskusii obrusovať a podobne. No a akože také tie tradičné možno aj tej prekážky tej angažovanosti, či už nedostatok času, nedostatočné príležitosti, ale hlavne nejaká nedostatočná podpora okolia a ďalšia vec, ktorá s tým ide v ruke, informačný pretlak. Obrovské množstvo informácií, v ktorých sa nedokážu zorientovať a s tým ruka v ruke presne tá nedostatočná podpora okolia. Doma im nie vždy celkom rozumejú, v škole sa nestretávajú s podporou, skôr len výnimočne. A potom je ten človek taký stratený. V tom rovesníckom prostredí proste chýba nejaká tá podpora na to, aby nejakým spôsobom išli robiť viac, ak idú, teraz ocitujem taký možno nie pekný príklad, ale je, že sa teda rozhodnú zbierať napríklad smeti do lesa a sú za čudných, hej, že prečo to robia. Takže taká tá chýbajúca akoby podpora toho sociálneho prostredia je hrozne dôležitá a veľkou prekážkou toho, aby sa nejakým spôsobom angažovali viac.
Áno. My máme teda dva sektory alebo dve oblasti. Máme tu oblasť neziskových združení, neziskových organizácií, mládežnických organizácií, ktorí niečo robia pre klímu, pre životné prostredie, od zbierania papierikov až po veľké akcie, ako sme tu počuli. Potom máme tu druhú stranu, tých mladých ľudí, ktorí možno aj rozmýšľajú, čo by mali robiť, ako by mohli robiť. Vedia sa nájsť a vedia sa spojiť? Je to pre nich ľahké?
No nie vždy to asi je úplne ľahké. Preklikávať sa niekedy možno aj tými stránkami, aktivitami a projektami, ktorých je strašne veľa, môže byť problém, čiže tam sa veľmi ľahko akoby dostane človek do slepej ulice. Jednoducho sú to akoby dva svety, kde to prepojenie chýba. A preto sa nejakým spôsobom snažíme vytvoriť nástroj, ktorý by takto dokázal prepojiť svet tej občianskej spoločnosti, svet tých mimovládok a občianskych iniciatív práve s tými mladými, ktorí sú možno na začiatku takého toho občianskeho angažovania. To znamená, ešte sa hľadajú možno aj tému, oblasť, v ktorej by chceli pôsobiť, typ aktivity, s ktorou sa dokážu stotožniť, ale možno si chcú aj vyskúšať, že čo pre nich je OK, čo pre nich už OK nie je. Čiže my na jednej strane vidíme teda tie mimovládne organizácie a na druhej strane teda vidíme tých mladých, ktorí hľadajú, ale presne ten most tam chýba. Takže tým mostom by sme sa radi možno stali aj my v rámci projektu, na ktorom teraz pracujeme a ktorého výstupom by malo byť vlastne také nejaké digitálne riešenie. Hovoríme mu zatiaľ digitálna platforma, má nejaký pracovný názov, ktorý zatiaľ ešte nezverejním, ale v priebehu jesene by sme ho radi predstavili.
Uh-huh. Takže de facto chystáte takú platformu, ktorá bude ako keby takým spojitkom medzi neziskovým sektorom a mladými ľuďmi, keď bude niekto hľadať niečo, kde by chcel pomôcť, dajme tomu pri revitalizácii nejakých parkov alebo pri informovaní o globálnom otepľovaní, tak si pozrie tú platformu a tam by malo vyskočiť 5 neziskoviek, na ktoré sa môže nakontaktovať.
Presne tak.
V úvodzovkách cez zelené témy kedysi neboli sexy ani v politike. Aj keď nedávno mi niekto pripomenul, že práve v 89. životné prostredie bolo kľúčovou témou dnešnej revolúcie. Ako je to dnes? Máte pocit, že téma nadchádzajúcich regionálnych volieb je aj životné prostredie a to, ako sa k nemu správame?
Myslím si, že trošku áno. Ja si myslím ako keby, že a je to jeden z hlavných cieľov klimaťa potrebuje, že my proste áno, dnes musíme spraviť z klimatickej krízy spoločenskú a politickú tému. Jednu z hlavných, ak nie hlavnú. A myslím si, že práve ako keby mladí ľudia vedia v tomto ako keby humbuku, robení toho hluku, pomôcť a vedia byť veľmi efektívnym nástrojom.
Dobre, to bol Jakub Hrbáň z Klimaťa potrebuje, Katarína Čavojská.
To, čo my vidíme, je zatiaľ skôr taká obava z toho, že by prišli nejaké systémové riešenia a že to, že si to niekto zoberie ako politickú agendu, aby to vlastne nevyužil len ako vlastný marketing a v konečnom dôsledku tiež nepríde žiadna zmena. Hej. Čiže je tam aj to poznačené práve tou nedôverou voči politickým stranám, voči týmto politickým aktérom a inštitúciám, prečo tam je taká tá skepsa. Preto je hrozne dôležité to, čo hovorí Jakub. Vysvetľovať, diskutovať, naozaj budovať tie komunity a povzbudzovať práve tú angažovanosť v takomto koncepčnom, širšom zábere, teda nielen na úrovni podpíšem petíciu, ale vnímam aj nejaký ten širší a zásadnejší občiansky tlak, ktorý má každý z nás a nejakým spôsobom dokáže túto občiansku moc využiť na to, aby sa v tej krajine tie pomery začali meniť.
Tak uvidíme, čakajú nás voľby, uvidíme, ako sa prejaví táto téma a či budú politici s nami teda hovoriť aj o budúcnosti našej planety. Mladí ľudia vnímajú environmentálne témy ako prioritu, to ste mi de facto potvrdili, chcú čisté životné prostredie, ale aj veľa cestovať, lietať, nové technológie, nové telefóny. Toto sa nevylučuje? Ako sa dá žiť v tomto takom dvojsvete?
Ja si myslím, že nedá. Je to súčasťou ako keby zase tej generačnej obmeny, že ja mám teda 25 rokov a myslím si, že ešte stále som poznačený ako keby výchovou mojich rodičov, ktorá bola, že jednoducho chceli nám dopriať to, čo oni sami nemali a vytvorilo to určitý mindset, ktorý sa proste ťažko mení. Ale súčasne moja sestra má 15 rokov a len zriedka, kedy akože v jej šatníku nájdem oblečenie, ktoré nie je zo second handu. Čiže podľa mňa to je ako keby o tom, že tie systémové zmeny, o ktorých hovorím, budú musieť nastavovať nejaké rámce, ktorými sa proste tie ďalšie generácie budú musieť riadiť. Podľa mňa sa im budú prispôsobovať.
Že budú musieť obmedzovať svoj život.
Ale že to bude ako keby prirodzené. Že súčasťou tej generačnej obmeny bude ako keby predefinovanie toho rebríčka hodnôt. A že jednoducho ten materializmus sa aj v kontexte tej akutnej klimatickej krízy proste posunie nižšie.
Veľmi zaujímavé. Spýtam sa pána Kahana, ako to on vníma. Vy vidíte u mladých ľudí, s ktorými pracujete, taký ten dvojsvet, že na jednej strane chcú to životné prostredie odbremeniť a nezaťažovať ho, ale zároveň nový telefón chcú a chcú lietať a cestovať, čo samozrejme tiež je záťažou pre životné prostredie. Vidíte tam tento dvojsvet, o ktorom hovoríme?
Áno, takýto dvojsvet vidím. Väčšina z tých mladých ľudí, s ktorými som sa ja napríklad stretol, už naozaj letela alebo letia na dovolenku alebo idú autom na dovolenku. Nerozmýšľajú nad nejakými ekologickými spôsobami dopravy alebo ekologickejšími. Ale na druhej strane zase nevidím až tak tragicky, čo sa týka tej adaptácie, pretože riešenia väčšinou sú a existujú, len sa v podstate nepoužívajú. Hej.
Čo máte pocit, že o 20 rokov bude ako taký veľký fail alebo hamba z pohľadu životného prostredia? Možno iba to tak uvediem do kontextu, kedy si tehotné ženy fajčili a šoferovalo sa bez bezpečnostných pásov. Čo to bude o 20 rokov, na čo sa už mladí ľudia, ale aj my budeme pozerať, že ako je možné, že toto sme robili voči tomu životnému prostrediu?
Za mňa to budú asi odpady. Všetko sa balí do rôznych ďalších obalov. Toto sa vyrieši nejakými rozkladateľnými obalmi, nejakými biologicky rozložiteľnými a fakt, že si myslím, že toľko množstvo plastových obalov snad už nebude.
Uh-huh. Dobre, to bol Jozef Kahan. Spýtam sa Kataríny Čavojskej.
Masová automobilová doprava a spaľovacie motory.
Dobre, to bola veľmi jasná odpoveď. A ešte sa spýtam Jakuba Hrbáňa, čo si vy myslíte, že bude taký veľký fail a hamba o 20 rokov?
Ja si myslím, že už teraz je a to, že nám to trvalo tak dlho. A že jednoducho, samozrejme, že tu boli síly, ktoré sa o to extrémne snažili, ale že ako spoločnosť sme proste dovolili byť tak dlho, ako keby slepí voči tomuto obrovskému problému a nechali to zájsť až do tohto bodu, kedy naozaj nám horí za chrbtom.
A chcete aj niečo konkrétne povedať? Papieriky v lese alebo niečo také konkrétne, čo možno ešte dnes vidíme okolo seba a možno aj my sme toho súčasťou, ale o 20 rokov už to bude nepredstaviteľné?
Ja si myslím, že tie papieriky v lese budú aj o 20 rokov. Že bohužiaľ ako keby ten problém je tak strašne komplexný, že tomu sa nevyhneme a snažím sa ako keby práve že cieľene na tú otázku neodpovedať tak konkrétne, pretože nechcem, aby sa z toho stal nejaký shaming. Tu ide o proste prežitie nášho druhu na tejto planéte a proste je dôležité, aby sme sa rozprávali o tých veľkých systémových zmenách a bude podľa mňa hanba, možno to by som povedal, že bude hanba, ak sa zo strachu alebo z paniky uchýlime k riešeniam, kde budú popierané ľudské práva, kde jednoducho budú preferovaní tí, ktorí majú peniaze na úkor tých, ktorí peniaze nemajú. Že naozaj ako keby mňa desí možnosť, kam táto situácia môže spieť tým naozaj veľmi dystopickým ako keby smerom a ako sa k sebe budeme počas riešenia tejto situácie alebo môžeme počas riešenia tejto situácie správať.
Toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých, v ktorej sme hovorili o životnom prostredí, klimatickej zmene a to, ako to vidí generácia dnešných mladých ľudí. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám napríklad aj na katarina.urban.richterová@gmail.com, to je môj e-mail, alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska, kde uvidíte aj časti tohto podcastu. Dnešnú debatu sme nahrávali online. Ak vás téma mladých ľudí zaujíma, pozrite si archív podcastov denníka N alebo stránku mladež.sk, kde máme už dnes desiatky epizód podcastu Krajina mladých, všetko samozrejme témy spojené s mladými ľuďmi. Ďakujem za účasť v dnešnej debate výskumničke Rady Mládeže Slovenska Kataríne Čavojskej.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Jozefovi Kahanovi, ktorý je z OZ Strom života.
Ďakujem.
A Jakubovi Hrbáňovi z iniciatívy Klíma ťa potrebuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som Katarína Urban-Richterová, počujeme sa o mesiac. A dovtedy premyslite si, čo by ste vy mohli zmeniť, takú tú jednu malú vec vo svojej rutine, ktorá by mohla mať pozitívny dopad na životné prostredie.